Yepliyer adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirlə olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2017-ci ilin 7-ci iyul keptənin anı uni. Efirdə xəbərlər gündəligi yepleşigimizin əsası bölümünə başlamadan odan təyirib gördünlər. Onların məzmunu ilə sizi mən gözəl Xudayverdiyev tanışdırıram. 7 iyulda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Orsiyanın Prezidenti Vladimir Putin bilen geçirecek kepleşigi, onun 6 aylık prezidentlik dövrünün devamında en vacip duşukların biri olmağına karşılayar. Kepleşikler Birleşen Ştatların ve Orsiyanın arasında barhat sunlaşan krizetin hünün almak maksadını öz önünde koyar. 7 iyulda Gamburg'a varan Putin'in Trump bilen kepleşikleri Ulu 20'lik kuramatının sametinin çayında günün 2. yarımına bellendi. Yanvar ayında prezident vazifesine geçen Trump, Putin bilen düpli meseleler barada gepleşiklere kızıklanma bildiripdi. Esasy temalaryň arasında Siriýada dowam edýän uruş, Ukrainada çözülmeýän galyan konflikt, kiber hüjümler, demirgazyk Koreýanyň raketa synagy we terrorizme garşy göreş. Trump Moskwa babatynda täzeçe çemeleşmegi teklip etdi we gaýtadan seretmek üçin uğurlaryň ençemesiniň bardygyny aýtdy. Bu Norta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in Pyongyanyň üstünlikle amalaşyran kontinentara ballistik raketa synagynyň döredin dartgynlygyny gowşatmak üçin Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen gepleşik geçirmek isleýänligini aýtdy. Şeýle-de bu Norta Koreýanyň prezidenti Uly 20-lik guramatynyň sammitiniň öňe ýerinde 6-njy ýul deden çykyşynda Koreýalylaryň Uruş yararlı bir-birinden cıda düşen maşgalalarını birleştirmek oyuncu işlere gaytadan başlamak, terhetteki düşmançılıklı hareketleri bet etmek ve bunu Orta Koreya'da 2018 yılda geçirilecek kışka olimpi oyunları oyuncu hizmettaşlık etmek yali teklifleri öne sürdü. Gün Orta Koreya Birleşen Ştatlar ve Beylikki partnerleri bilen birlikte Demirgazyk Koreyany 4-nji ýulda geçiren raketa synagy üçin jazalandyrmak isleýär. Gün Orta Koreyanyň teklibini Demirgazyk Koreyanyň kabul edip etmejegi ma'lum edilmedi. 7-nji ýulda Gamburgda Uly 20-lik guramatynyň sammitiniň başlanan wagtynda zorluk tutuşdy. Häkimetler protestçilerin polisiýanyň bölümine hüjüm edenligini aýtdylar. Çaknaşyklar dünýäniň senagy taýdan iň ösen ýurtlarynyň liderleriniň Söwda we Howanyň ötkemegi bilen bagly meseleleri maslahat etmek üçin 7-nji ýulda sammitiň başlanan wagtynda döredi. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер дүйнө лидерлеринин Гамбург шаарынын көчөлөрүндө кечиген протестлери көз юммандыгыны ва эшитмедиги салмандыгыны саммитте журналисттер айтты. Гамбургдун полициясы 7-нчи июлда протестлери көчөштүрмөк үчүн суу бүрккен куралдарды жерлештирди ва полиция бөлүмүнө hüjüm edenleri козголоңчулар деп атландырды. Германиянын федерал полициясы Гамбургдун Алтона этравында отлы серештерлери оклап полициянын улуглорун отлан зор көрсөтүүчү Siyetler babatında çarelerin yolu koyulunduğunu etdi. Uly 20-lik sammitiniň öňe terasynda polisiýanyň we protestçiläriň arasynda dörän zorluklaryň netijesinde birnäçe polisiýa wekili we kapitalizme garşy çykyş edýän protestçiläriň ençemesi yaralandy. 6-njy ýulda 13 000 çemesi protestçi köşe çykdy. Polisiýa dinç günlerinde bu port şäherinde 100 000 protestçiniň jemlenjegini çak edýär. Germaniýanyň polisiýasy 20 000 wekiliniň howpsuzlygy öpçüne çykdygyny aýdar. Türkmenistanyň prezidenti Özbekistanyň we Täjikistanyň prezidentlerini Aziýada 2017 sport ýarşynyň açylyş tabaratyny çağırdy. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna şeýlede Orsiýanyň, Owanistanyň, Gazakstanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň hem çağırylandygy habar berilýär. Türkmenistanyň ýol başçylary ýapyk binalarda we söwüş sungaty öňçe 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýurdun awreýini hasty birinde galdyrjagyna garaşýarlar. Ýurdun tarihinde en ulu halkara sport çeyresini geçirmek için Aşgabatda kurulan Olimpiýa şäherçesine adından 5 milyard dolar sarp edildi. Şeýle-de 2 milyarddan gowrak dolaryň harçlanmagynda Aşgabatyň täze aeroportu guruldy. Owanistanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynda gapma garşylykly yerli söwürsüzi toporlaryň arasynda bolan çaknaşykda 6 sany parahat ýaşaýjy yaralandy diýip hökümet resmi aýdýar. Çaknaşyk 7-nji ýulda Irden Gunduz welaýatynyň Hanawad etrawynda ýüze çykdy diýip yerli häkim Hayatullah Ameri aýtdy. Owanistanda meydan komandirleriniň we topar ýolbaşçylarynyň baş tutanlygyndaky söwüşçüleriň ençemesi hereket edýär. Olaryň ençemesi Owanistanyň hökümet güýçleri bilen bilelikde Talibana garşy söwüşýär. 7-nji ýulda bolan çaknaşyga gatnaşan toparlaryň hiç biriniň Taliban bilen ara baglanşygynyň bolmanlygy çak edilýär. Gunduz şäherinden 30 kilometr gündogur tarapdan ýerleşýän Hanawad şäheri 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýygy-ýygydan Talibanyň gözükçüligine geçipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış